dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Konfirmohet prania e aflatoksinës në disa lloje të qumshtit në Kosovë. Institucionet e Kosovës kritikohen për ngjecje në zbatimin e strategjisë antidrog. Korea e Veriut kërcënon Shtetet e Bashkuara me sulm bërthamor. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë ka bërë të ditur se në bazë të analizave përfundimtare në laborator ka konfirmuar praninë e aflatoksinës në disa lloje të qumshtit të importuar. Rezultatet përfundimtare të analizave janë kryer në një laborator referent të akredituar jashtë vendit. Këtu përfshihen disa lloje të qumshtit si dukat, cot, galalate, primalat dhe fast. Shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin do të takoj sot përfaqësuesit e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Sipas mediave serbe, ai do të vizitojë edhe udhëheqjen e re komunale në ndërtesën e komunës së Mitrovicës dhe më pastaj do t'ju drejtohet gazetarëve. Të mërkurën Vulin ka thënë se Serbia nuk do një Republika Srpska në Kosovë, por formimin e një asociacioni i cili do të kishte kontroll mbi gjykatat, policinë dhe arsimin. Prishtina zyrtare kundërshton formimin e një asociacioni të tillë me kompetenca legjislative dhe ekzekutive. Korea e Veriut ka kërcënuar se do të kryej një sulm parandalues bërthamor kundër armiqve. Pasi Shtetet e Bashkuara janë gati të ndezin luftën bërthamore, ne do të shfrytëzojmë të drejtën tonë për sulm parandalues bërthamor kundër selisë agresorit, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme Veri Koreane. Ajo vjen pas kërcënimeve të Pejanit se do të shfuqizojë armpushimin 60 vjeçar, i cili ka dhënë fund luftës në Kore. Ekspertët thonë se Pejani megjithatë nuk ka kapacitet për sulm bërthamor në SBA. Trupi i pajet i presidentit të Venezuelës Hugo Chavez po qëndron i shtrirë në Akademinë Ushtarake në Caracas. Familja e tij dhe këshilltarët e afërt, ashtu si edhe presidentët nga Argentina, Bolivia, Uruguay dhe vende të tjera, kanë bërë homazhe pranë arkivolit të hapur. Chavez ka ndëruar jetë të martën si pasojë e sëmundjes me kancer. Së paku 4 persona kanë humbur jetën nga stuhia e borës e cila ka goditur bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara, raportojnë mediat lokale. Erërat me fuqi uragani kanë dëmtuar linjat e energjisë elektrike dhe rrjedhimisht rreth 250.000 shtëpi kanë mbetur pa rrymë. Disa shkolla janë mbyllur dhe qindra fluturime janë anuluar. Në shtetin e Virginias është shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike. Zyrtarët e policisë së Kosovës dhe ekspertët për trajtimin e keqpërdoruesve të narkotikëve vlerësojnë si të drejtë raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili vënë pas se Kosova mbetet vend tranzit për narkotikët e destinuar për Evropë. Defektologët në Prishtinë thonë se kanë ngjecje në zbatimin e strategjisë kombëtare kundër drogave. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Vlerësimet për përpjekjet e Kosovës në luftë kundër drogës, të cilat janë publikuar në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit me titull Raporti për strategjinë ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve, janë të drejta, vlerësojnë përfaqësuesit e organeve të rendit dhe ekspertët që trajtojnë çështjen e narkotikëve. Në këtë raport Kosova vlerësohet si një vend tranziti narkotikëve të destinuar për Evropë, por jo dhe si prodhues thelbësor i substancave narkotike. Zyrtarët e policisë së Kosovës theksojnë se janë duke bërë çmos për ta luftuar trafikimin e lëndëve narkotike, por edhe keqpërdorimin e këtyre lëndëve. Zëdhënësja e kësaj, policia Sabrie Kamberi thotë se gjatë vitit 2012 është ngritur konfiskimi i këtyre lëndëve si dhe numri i rasteve të arrestimit të personave të dyshuar për trafikim të narkotikeve.
Bazuar në statistikat tona dhe raportet të cilat janë përgatitur, domethënë edhe nga departamenti i cili merret ekskluzivisht me këto raste, shihet se kemi patur domethënë ngritje të rasteve, ngritje të personave të arrestuar, pastaj personave të dyshuar, të ndaluar, e gjithashtu edhe ngritje të rasteve të konfiskimit të substancave narkotike.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se përpjekjet për të luftuar kontrabandimin e narkotikëve, Kosova i koordinon bazuar në strategjinë kombëtare kundër drogave dhe planin e veprimit. Defektologu Safet Blakaj, drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, qendër e cila merret me trajtimin e personave abuzues të substancave narkotike, thotë se tashmë ka nisur zbatimi i planit të kësaj strategjie kundër drogave, por sipas tij në këtë pikë janë shënuar edhe ngjecjet.
Sigurisht me që fatos ngjecje në krejt këtë strategji të bashkëpunimi ndër institucional ose ndër sektorial, që do më thonë, ende nuk po mundun që të krijohen mekanizmat me cilat sektorët e ndryshme, të institucioneve të ndryshme të bashkëpunojnë në punë përbashkët kundër luftimit të drogës.
ZDN-si Kamberi thotë se organet e rendit tashmë kanë treguar se Kosova nuk është edhe rrugë e lehtë për kontrabanduesit e narkotikëve.
Dhe me vetë faktin që kemi pasur gjatë vitit 2012 raste më shpeshta të konfiskimit dhe arrestimeve, domethënë është bërë e ditur që nuk është Kosova rrugë e lehtë për të përdorur për këto forma, domethënë për këto mënyra.
Por Blaka i thekson se rezultatet e organeve të rendit në konfiskimin e narkotikëve nuk nënkuptojnë se në Kosovë ka numër të vogël të përdoruesve të drogës, sipas tij ende nuk ka të dhëna të sakta rreth numrit të përdoruesve të drogave të rënda në vend, por parashihet që ky numër të jetë nga 3000 e deri në 5000 të tillë.
Kurse si nuk mund të referohemi se nëse nxjinit pak drogë, domethënë ka pak përdorues, kjo as pak s'ka bazë metodologjike. Sigurisht ka shumë fesh drogë më shumë se sa që është në zonë. Le të themi edhe se është rrit kapja e drogës vitin 2012, do thotë ka pas një ngritje e kanabisit për shembull 500% më shumë se në vit më përpara, në heroina 60% më shumë se sa më përpara, po ashtu edhe kokaina. Një po kjo është si aktivitet i shtuar i policisë dhe ngritjes kapaciteteve të policisë. Natyrisht që punë me lajë që ka shumë drogë, edhe të tipit heroin që sillet në Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike u sugjerojnë institucioneve të Kosovës që të ndihmojnë zhvillimin e sektorit privat, konkretisht bizneset prodhuese. Vetëm në këtë mënyrë, thonë ata, do të ketë rritje më të lartë ekonomike dhe rrjedhimisht do të mund të adresohen problemet me të cilat përballet vendi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rritja ekonomike e cila arriti normën prej 3.8% në vitin e kaluar, vazhdon të mbetet e pamjaftueshme për të adresuar problemet me të cilat ballafaqohet Kosova. Por që kjo rritje ekonomike të shënojë ngritje më të lartë gjatë këtij viti, ekspertë të çështjeve ekonomike sugjerojnë autoritetet e Kosovës që të marrin masa konkrete në zhvillimin e sektorit privat. Për rritje reale të produktit të mbrendshëm bruto, ekspertët e ekonomisë thonë se duhet të investohet në bujqësi, agrobiznes dhe në industri. Eksperti i ekonomisë Ismail Kastrati thot për Radion Evropa e Lirë se investimi në këta sektor do të ndihmon vendin në zhvillim ekonomik dhe më pas në adresimin e problemeve thelbësore që ka vendi.
Një nga orientimet themelore të qeverisë tashme do të jetë bujqësia dhe agrobiznesi. Përveç tjerash, kjo do të kishte efekt edhe në rritjen ekonomike, në zvoglimin e paponësisë enorme dhe normalisht do të ndikonte drejt për drejt në zvoglimin e nevojave për import, që do të ndikonte në mënyrë të drejt për drejt madej në përmirësimin e bilancit të pagesave.
Në anën tjetër, eksperti i ekonomisë Lek Musa thotë se duhet të krijohet një ambient i favorshëm biznesor për investitorët e huaj. Këta investitor, thot ai, do të mund të investonin në resurset natyrore që ka Kosova dhe investimi i tyre do të krijonte rritje më të lartë ekonomike për vendin.
Tërmë të rëmë se janë disa projekte shumë rëndësi, cilat duhet të realizohen së shpejti. Këturën par është ligji mbi minjerat, i cili ligji do të hopë sektorin të nxilit për sektorin privat, dhe aty mund të këtë disa projekte shumë levërdishme cilat mund të krijojnë vende të punës.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, rritja ekonomike për vitin 2012 ishte 3.8%, ndërsa bartës kryesor i rritjes ishte sektori publik nëpërmjet investimeve kapitale, ndërsa sektori privat kontribuoi në rritjen ekonomike nëpërmjet rritjes së konsumit, ndërsa investimet private u karakterizuan me zhvillime të ngjashme me vitin paraprak, pozitive por me trend të ngadalësuar. Ekspertët e ekonomisë tregojnë se asnjë nga vendet e rajonit nuk e mbështet rritjen ekonomike në sektorin publik, por bartës kryesor i rritjes ekonomike është sektori privat. Sipas ekspertit të ekonomisë Ismail Kasrati, Kosova nuk mund të krahasohet me asnjë nga vendet e rajonit, ndoshta si thot ai, për shkak të asaj se Kosova ende është në fazën e tranzicionit dhe ka ngjecur shumë në zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë.
Po saqisht jemi mbrapa në sektorin e prodhimit ku ne edhe më tutje nuk jemi të koncentruar si shoqëri, edhe as qeveria nuk është e koncentruar me forma të ndryshme të stimulimit të prodhimit dhe krijimit të vlerave të reja.
Kosova me rritjen ekonomike aktuale, thot eksperti ekonomist Lek Musa, nuk arrin të adresojë problemet thelbësore të papunësisë dhe varfërisë. Për të pasur një zhvillim më të madh ekonomik dhe që do të bënte Kosovën që të krahasohej me vendet e rajonit, rritja ekonomike duhet të jetë 10%.
Kosova për të mbërri në nivelin e zhvillimit ekonomik të vendeve të rajonit, duhet pak që të ketë një rritje ekonomike të 10%.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB për menaxhim dhe reforma u ka tërhequr vërejtjen diplomatëve se po shkojnë të dehur në negociatat komplekse mbi buxhetin. Të tjerët megjithatë mendojnë se ka qenë vetë ambasadori ai që ka shkelur vijat. Korrespondentja Courtney Brooks ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Diplomatët e Kombeve të Bashkuara dinë se si të kalojnë kohë të mirë. Shumë misione rregullisht sponsorizojnë koncerte, ngjarje kulturore dhe mbajnë ahengje dhe pritje luksoze. Por disa thonë se argëtimi ka kaluar kufit. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara për menaxhim dhe reform çortoi kolegët duke thënë se gjatë negociatave buxhetore ata kanë qenë tepër të dehur. Sa për zhvillimin e negociatave kemi bërë propozim modest që dhoma negociuese në të ardhmen të jetë një zonë lirë nga dehja, ka thënë ambasadori amerikan Joseph Torsella gjatë një takimi të komitetit të 5 të asamblesë përgjithshme që merret me administrimin dhe çështjet buxhetore. Bisedimet buxhetore të OKB-s janë seanca maratonike që vazhdojnë me javë në çdo dhjetor dhe shpesh vazhdojnë edhe gjatë natës. Ato kanë rifilluar së fundmi. Një i dërguar i OKB-s duke folur në kushte anonimiteti i tha Radios Evropa pa e lirë se diplomatët në të kaluarën kanë ardhur në takim aq të dehur sa nuk kanë mundur të kryejnë punët e tyre. Në një rast, një diplomat është dashur të mbajë shënime për rezultatin e takimit, por ishte shumë i dehur për të shtypur. Kjo nuk ka të bëjë me pirjen në një gotë në fund të ditës ose edhe një gotë e verë apo whisky derisa negociohet teksti, apo një fest me dolli të shumta pas përfundimit të negociatave, shpjegoni dërguari. Ky emisar pretendon se ardhja në takim e vonë apo të dehur është një taktikë përdorur nga disa përfaqësues që të pengojnë negociatat. Diplomatët e tjerë megjithatë nuk e shohin pirjen si problematike, madje thonë se ajo është potencialisht e dobishme për negociatat. Një diplomat i OKB-s gjithashtu duke folur në kusht anonimiteti, tha se zakonisht dikur vonë në takimin e fundit alkooli sjellet nga jashtë. Është traditë që kryetari i komisionit zakonisht rreth mesnatës urdhëron një mori picash të mëdha dhe pije të gazuara në mënyrë që të mos kenë pushim që të shkojnë në shtëpi, të shtrihen e të humbasin kohë, thot diplomati. Rusët zakonisht vinë me disa shishe të votkës në këtë kohë. Diplomati shtoi se nuk pihet në dhomën e bisedimeve dhe aty nuk përfshihen përfaqësuesit kryesor të negociatave. Diplomati anonim sugjeroi që për shkak se për rezultatet komiteti i 5 vendos unanimisht, negociatat mund të shkojnë më lehtë, por që se përfaqësuesit më luftarak kanë pirë ndonjë gotë. Nuk është sekret se ndonjëherë është dobishme që ata që përpiqen të minojnë bisedimet të dërgohen në një gjendje që nuk armiqësojnë tërë negociata, thot diplomati. Pra nuk është se Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët nganjëherë nuk kanë pasur përfitim nga çësia e disa anëtarëve, të cilët nuk e kanë pasur mendje në gjendjen e duhur për të negociuar, shprehet ai.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Konfirmohet prania e aflatoksinës në disa lloje të qumshtit në Kosovë. Institucionet e Kosovës kritikohen për ngjecje në zbatimin e strategjisë antidrog. Korea e Veriut kërcënon Shtetet e Bashkuara me sulm bërthamor. Të gjues të ndëruar kaq për këtë edicion të mëzditës, për informacione më të detajzuara, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mahir Elshani. Bashkë miru dëgjofshim.